Pacienții cu boli rare sunt invitați să spună poveștile de viață în cadrul emisiunii Poveștile Pacienților, emisiune ce își propune o mai bună înțelegere a suferințelor prin care trec pacienții cu astfel de afecțiuni, dar și o mai bună cunoaștere a acestor boli de care suferă peste 300 de milioane de oameni la nivel global. Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă emisiune a Poveștii Săptămânii. Sunt Alexandra Toporan și azi vă voi prezenta o nouă poveste de viață a oamenilor rari. Îl avem ca și invitat pe Robert Vereș, care este diagnosticat cu boala Wernicke-Hoffmann, care ne va povesti despre viața lui. Bună, Robert! Mă bucur că ai decis să fii azi alături de noi și să ne povestești despre viața ta. Pentru început, ne poți povesti cum ai fost diagnosticat și cum ai înțeles tu, copil fiind, faptul că suferi de o boală.
Bună, Alexandra! În primul rând vreau să-ți mulțumesc că m-ai invitat la emisiune ca să-ți povestesc despre viața mea. Referitor la întrebarea ta în legătură cu diagnosticarea, pot să zic că la început părinții mei au primit mai multe diagnosticuri, desigur toate greșite la început. Până când, aflat la tratament la Băile 1 Mai, profesorul de kinetoterapie a îndrumat-o pe mama mea să meargă la Vâlcele să facă o biopsie, fiindcă semnele arătau clar că sufăr de o boală musculară. Astfel că am primit diagnosticul corect abia la vârsta de 3 ani. Mai târziu, cu trecerea anilor, mai exact acum un an și jumătate, am reușit să fac și testarea genetică, care a confirmat faptul că sufăr de o boală rară numită sindrom Wernicke-Hoffmann. La început, fiind copil, nu am realizat foarte bine ce înseamnă să sufer de o boală Wernicke-Hoffmann. Știam doar că sunt puțin diferit de ceilalți copii și că eu trebuie să folosesc ca un rulant zi de zi. Apoi, pe parcurs, cum am crescut, am aflat ce înseamnă mai exact această boală și am înțeles și implicațiile ei. Uneori m-a deranjat faptul că nu sunt sănătos, dar în majoritatea timpului am încercat să duc o viață normală și să fac tot ceea ce fac și ceilalți copii sănătoși.
Cum au fost anii de școală pentru tine?
Anii de școală au trecut foarte bine și chiar dacă în perioada aia încă profesorii nu prea știau despre integrarea copiilor cu dizabilități în sistemul educațional normal, prin experiența lor de dascăle au reușit să facă o treabă excelentă. Am avut parte de niște dascăli minunați și tot așa și de niște colegi minunați. Bine, chiar dacă la început colegii erau curioși de ce și cum și de ce, răspunzând la curiozitatea lor am reușit să-mi dezvolt o relație superbă cu ei.
Ce ți-ai propus după ce ai terminat liceul?
După terminarea liceului și eu mi-am dorit să urmez o facultate. Chiar dacă din cauza faptului că având o dizabilitate și trăind într-un orășel mic, nu am reușit să ajung la facultățile mari și de prestigiu, totuși am reușit să termin la Satu Mare Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Vasile Goldiș, filiala Satu Mare.
Care sunt principalele activități ale tale într-o zi?
Pe lângă faptul că conduc o asociație și cu toate treburile ce implică acest lucru, mai am și un job. Lucrez pentru o firmă din Carei ca și web administrator. Deci, practic, aceste două joburi îmi ocupă majoritatea timpului, dar seara mai ies cu prietenii în oraș sau ne întâlnim la mine la o poveste. Îmi place să mai stau și pe net să discut cu prietenii din alte orașe, fiindcă mergând în atâtea locuri am reușit să cunosc o mulțime de oameni. Pe lângă asta îmi place să mă mai uit și la filme, să ascult muzică și alte lucruri pe care o fac și ceilalți.
Știu că ai scris o carte. Cum ți-a venit această idee și care au fost impresiile cititorilor?
Da, am scris o carte care se numește Dincolo de aparențe, împreună cu prietenul meu Daniel Țule, care este și voluntar în cadrul Asociației Wernicke-Hoffmann. Ideea ne-a venit într-una din taberele de vară pentru tineri cu dizabilități de la Bovald, organizat de către asociația mea. Stând cu Dani la o poveste, ne-am gândit că ar fi o idee interesantă să-mi expun viața, trăirile mele, experiența mea având o boală rară. Cartea nu vrea să fie un exemplu de urmat, e doar o viață expusă în care vrem să le arătăm cititorilor că nu contează de ce boală suferi, contează modul de gândire și acceptarea bolii. Practic, cartea promovează, pe lângă visul meu de a construi un loc perfect accesibilizat unde să pot chema și mai mulți tineri care suferă de o dizabilitate și să se bucure de emoțiile oferite de astfel de tabere, mai promovează și gândirea pozitivă, cât de multe poate ajuta acest lucru în viață, indiferent că ai sau nu o dizabilitate, practic să privești dincolo de aparențe, așa cum spune și titlul cărții. Impresiile cititorilor până acum este una foarte bună, ceea ce ne bucură și pe mine și pe Dani. Chiar am ajuns cartea să fie promovată de către cei de la trupa Proconsul. Astfel că le recomand tuturor să o cumpere și să o citească, chiar merită. Asta ca să mă laud puțin.
Cum este să fii liderul unei organizații și cât de greu a fost pentru tine să-ți găsești un loc de muncă?
Faptul că sunt liderul unei organizații este un lucru nemaipomenit, dar în același timp și plin de responsabilități. Zic că este un lucru nemaipomenit fiindcă pot să cunosc o mulțime de oameni, unii care au aceeași probleme, alții poate nu. Prin faptul că am înființat această asociație, am dorit să pot să ajut într-un fel sau altul pe semenii mei, să pot să fiu alături de ei. Chiar dacă este o organizație mică, încerc să adun cât mai mulți tineri din întreaga țară. În primul rând pentru a ajuta și să se integreze mai bine în societate, pentru a ieși împreună și să poată să socializeze. Rolul pe care mi-l doresc să-l aduc la bun sfârșit prin această asociație și prin activitățile desfășurate este de fapt aceea de a promova valori precum munca în echipă, de a facilita independența și autonomia, tinerii cu dizabilități să devină mai deschiși și mai responsabili. Membrii care sunt introvertiți din cauza bolii de care suferă să aibă șansa să reacționeze și astfel să-și dezvolte capacitățile de comunicare, care până la urmă fiecare să-și descopere propriile abilități. Referitor la cea de-a doua parte, la cât de greu mi-a fost în a-mi găsi un loc de muncă, pot spune că după terminarea facultății nu am reușit să-mi găsesc un loc de muncă, dar nu am stat pe gânduri și am înființat asociația, tocmai pentru cele spuse mai devreme. Însă, în cadrul asociației, am reușit să-l cunosc pe părintele Radu Filip, care la un eveniment susținut de asociație mi-a oferit șansa să lucrez la parohia dânsului ca și secretar. Iată primul meu job. După trecerea anilor, tot prin intermediul dânsului, l-am cunoscut și pe patronul firmei unde lucrez acum și iată că așa, prin faptul că oamenii m-au cunoscut mai bine, am primit și șansa să lucrez și să am un job.
Care sunt obiectivele tale în viitor?
Obiectivele mele pentru viitor? Grea întrebare. Bine, de un lucru sunt sigur, vreau să mă întemeiez o familie și să-mi găsesc o soție frumoasă care să-mi facă 3 fete la fel de frumoase ca ea. După aia, să pot să-mi îndeplinesc visul meu din carte și anume de a putea construi un loc unde să pot organiza mai multe tabere și evenimente pentru persoane cu dizabilități. Iar în rest, a două surprize, mai ales cele frumoase. Așa că las viața să mă surprindă din nou, fiindcă a făcut-o de atâtea ori și mereu într-un mod foarte plăcut.
Povestea săptămânii.
În continuare, o avem ca și invitată pe sora lui Robert, Doris, care ne va povesti din perspectiva ei cum este să fii sora unui om rar. Bună, Doris! Îți mulțumesc și ție că ai fost de acord să faci parte din emisiunea noastră în această săptămână.
Bună, Alexandra! Mulțumesc de invitație!
Cum era relația ta cu Robert când erați mici?
Am avut o relație cât se poate de naturală, așa cum sunt toate între un frate și o soră. Faptul că el este într-un scaun cu rotile nu ne-a afectat relația, mai ales datorită faptului că părinții noștri nu ne-au tratat într-un mod diferit. Când făceam lucruri bune eram recompensați, iar când făceam năzbâtii eram fiecare trași la răspundere. Ne-am jucat împreună tot timpul. Singurul lucru în relația noastră de frate-soră, care diferă față de altele, era faptul că am învățat de mică că trebuie să-l ajut pe fratele meu atunci când are nevoie și poate să fiu mai înțelegătoare atunci când îmi doream să facă anumite lucruri pe care el nu reușea să le facă.
Mă gândesc că ai multe amintiri din vremea copilăriei cu fratele tău. Care este cea de care îți amintești cu drag și în ziua de azi?
Da, am foarte multe amintiri. Toate le port în suflet și când îmi vine în minte câte una, sunt cu zâmbetul până la urechi. Oricum, una dintre cele mai frumoase amintiri de când eram mică este cea de la serbarea mea din clasa a patra. Mama împreună cu Bobby mergeau des la tratament de 3 ori pe an câte 3 săptămâni în vederea recuperării. Din această cauză se întâmpla des ca ei doi să rateze serbările mele din clasele primare, prezent fiind majoritatea ocaziilor bunica și tatăl meu doar. Am fost cea mai fericită la sfârșitul clasei a patra, când la serbare a putut fi alături de mine și Bobby și mama. Nu știu dacă el și-a dat seama cât conta că e acolo, dar pentru mine a fost important. Toate amintirile îmi sunt la fel de dragi, nu cred că aș face diferență între ele, dar atunci știu că a fost un sentiment minunat să fie și ei alături de mine.
Cum este să fii sora unui om rar?
Uneori pare să fie puțin dificil, dar te adaptezi din mers. Însă, la modul general, aș spune că, fiind în preajma unui om rar, înveți multe. Să am un frate ca Bobby îmi este de foarte mare ajutor, mi-a fost mereu, pentru că de fiecare dată când mă simțeam descurajată sau neputincioasă, mă gândeam la cum face față el la toate problemele lui, care cu siguranță sunt mai mari. Fratele meu este un om deosebit de la care mereu am avut de învățat. Curajul de a înfrunta problemele existente, puterea de a lupta pentru visele tale și mai ales optimismul cu care să privești viața, toate le-am preluat de la el.
În prezent, cum este relația voastră?
În prezent avem o relație foarte bună, chiar dacă eu nu sunt acasă, vorbim mereu. Ne bazăm unul pe celălalt, avem grijă unul de altul atunci când așa o cere situația, unde și când pot îl ajut și viceversa e la fel. Nu-i place să mă vadă supărată și mereu încearcă să găsească idei sau soluții atunci când eu nu le găsesc. Tot timpul mă încurajează, iar eu ce pot să zic este că nu aș fi persoana care sunt astăzi dacă nu ar fi existat el în viața mea alături de părinți. Pentru mine, el este acea persoană pe care o admir dincolo de orice.
Robert și Doris, vă mulțumesc pentru prezență și pentru poveștile spuse în emisiunea noastră. În continuare, vă voi prezenta câteva caracteristici specifice sindromului Wernicke-Hofmann. Definiție clinică. Boala Wernicke-Hofmann este o boală rară a copiilor mici, care se manifestă prin slăbirea mușchilor și probleme musculare severe. După vârsta de debut a semnelor clinice și evoluția lor, Consorțiul Internațional a definit trei tipuri de amiotrofii spinale ale copilului. Tipul 1 sau boala Wernicke-Hofmann, cea mai severă formă. Tipul 2, forma intermediară, și tipul 3, forma cea mai moderată, numită și boala Kugelberg-Weltner. Este o boală neuromusculară progresivă rară, caracterizată prin degenerescența neuronilor motorii. În peste 95% dintre cazuri, ea este determinată de deleții sau anomalii ale genei SMN1, antrenând un deficit major al proteinei SMN. Frecvența bolii. Boala Wernicke-Hofmann se întâlnește la 1 din 25.000 de nașteri. Semne clinice. Copiii cu boala Wernicke-Hofmann sunt de obicei diagnosticați înainte de vârsta de 6 luni. Le poate merge bine timp de câteva luni, dar apoi încep să aibă probleme de mișcare și de alimentație. Aceștia nu-și vor mai putea ține sus capul sau nu-și vor mai putea întoarce capul. Pot apărea următoarele manifestări clinice. Mușchi slăbiți, tonus muscular scăzut, dimensiuni scăzute ale mușchilor, reflexe osteotendinoase diminuate sau absente, mișcări slabe ale articulațiilor, respirație neregulată, cutie toracică în formă de clopot, mișcare greoaie a degetelor de la mâini și de la picioare, mișcări înainte și înapoi a limbii. Alertă medicală. Familia este instruită să sune de urgență medicul în cazul în care copilul prezintă stare generală schimbată, moliciune, slăbiciune, adinamie, dezvoltă orice alte simptome de atrofie musculară spinală. Are dificultăți de hrănire, are dificultăți de respirație care pot deveni rapid o condiție de urgență. Aceste dificultăți pot fi provocate de aspirație alimentară, contracții musculare sau tendinoase, infecții respiratorii și pot fi întreținute de scolioză. Sunt Toporan Alexandra. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare, marți, de la ora 18, pentru a afla noi povești de viață a oamenilor rari. O zi bună!